Καλή σας ημέρα, κύριε Καΐσα, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση. Τελευταία έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές από την πύλη εισόδου του Εύρου. Και ήθελα να ρωτήσω πώς θα διαχειριστείτε αυτό το θέμα, πώς διαχειρίζεστε αυτό το θέμα μέχρι να δημιουργηθεί αυτή η δομή που είπε ο Υπουργός που θα κάνει την καταγραφή και την κατανομή.
Ναι, πράγματι τα στοιχεία τα τελευταία δείχνουν αυτή την αύξηση. Γιατί κατά μέσο όρο υπήρχε μια εισρωή από τον Εύρο γύρω στα 50-54 άτομα σε ημερήσια βάση. Mm-hmm. Τώρα τα πράγματα έχουν αυξηθεί. Εντάξει, δεν είναι εκείνες οι εισρωές που ζήσαμε το 2015.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι εισρωές οι οποίες δείχνουν μια αύξηση σημαντική.
Δείχνουν και μια, θα λέγαμε κύριε Καΐσα, πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας να πιέσει με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως την Ευρώπη, τη χώρα μας.
Νομίζω ότι η ερμηνεία αυτή πατάει κάπου. Mm-hmm. Πατάει σε στοιχεία, πατάει σε... και με δεδομένο ότι η γειτονιά μας συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματα έχουμε αρκετά και στο Αιγαίο και με τους δύο στρατιωτικούς μας και μπορεί κανένας άνετα νομίζω να ερμηνεύσει και έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Να ανοίγει τη στρόφιγγα των προσφύγων παραπάνω. Νομίζω όμως ότι αυτό πέρα από το ότι πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε και νομίζω σωστά το μεταναστευτικής πολιτικής άρχισε και παίρνει τα μέτρα, μέχρι εδώ θα λέγαμε ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάρει μια ναι, τεράστια ροή και μια κατάσταση η οποία θα μας οδηγεί κάπου αλλού.
Τώρα αυτοί οι άνθρωποι που περνούν τον Εύρο... πού βρίσκονται δηλαδή, πού φιλοξενούνται?
Υπάρχουν κάποιες δομές και στο ένα κέντρο μεταναστών υπάρχει επάνω στο φυλάκιο της Ρωστιάδας, δομές επίσης που προωθούν όλους αυτά, καταγράφουν δηλαδή αφού καταγραφούν τα στοιχεία τους και τα λοιπά, υπηρεσιακά προωθούνται αντίστοιχα το τι θέλει ο καθένας, γιατί υπάρχουν και άτομα που ζητάνε πολιτικό άσυλο και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Με αυτά τα δεδομένα που λένε πραγματικά εντάξει αυξάνονται οι ροές, έχουν πάρθει κάποια μέτρα, πιστεύουμε ότι θα πέσουν, θα λιγοστέψουν και θα έχουμε τις παλαιότερες που οι οποίες ήταν μικρότερες, διαχειρίσιμες και δεν θα χρειαστούν άλλα πιο ευξημένα μέτρα.
Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε ως κυβερνητικοί βουλευτές κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για να αλλάξουμε θέμα με το Σκοπιανό. Είχαμε μία δήλωση του Επιτρόπου Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Johannes Hahn, ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα μπορούσε να βρεθεί λύση στο θέμα του ονόματος. Μία δήλωση, κύριε Καΐσα, που προκάλεσε την αντίδραση και της Φύρω, αλλά και της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, σε μια ασυνήθιστα σκληρή δήλωση, έκανε λόγο για υπονόμηση των διαπραγματεύσεων. Το ερώτημα βέβαια είναι από πού αντλεί αυτή την αισιοδοξία ο Επίτροπος. Γι' αυτό ρωτώ αν έχετε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση το όλο θέμα και επειδή μπορεί να τυναχθεί και στον αέρα από τέτοιες διαρροές ή από τέτοια σαν ανακοινώσεις, νομίζω ότι εκεί οφειλόταν και η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι εύκολο το θέμα, δεν είναι που λένε απλό, είναι σε μια, έχουν επιληθεί αρκετά ζητήματα, αλλά όπως όλοι ξέρουμε το θέμα της νοματολογίας και των αλυτρωτικών
είναι τα αγκάθια.
Είναι κύρια ζητήματα, το Σύνταγμα είναι μια προϋπόθεση που μπαίνει εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, δεν είναι ζητήματα δηλαδή που μπορεί κανένας πριν συμφωνήσει να τα πει.
Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στα της οικονομίας. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2017 υπερεύει κατά πολύ τους στόχους. Διαμορφώθηκε στο 4,2% του ΑΕΠ. δίνοντας έναν αέρα, θα λέγαμε, κύριε Καΐσα, στην κυβέρνηση για να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις έτσι προς την ενίσχυση των ασθενέστερων, στην αποκατάσταση ενδεχομένως κάποιων αδικιών. Τι περιθώριο έχει η κυβέρνηση για να ασκήσει κοινωνική πολιτική σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Καΐσα?
Πράγματι, το πλεόνασμα ήταν και πλεόνασμα που λέμε που δεν μπορούσε να το προβλέψει και κανένας. Mm-hmm. Δηλαδή, ξάφνισε και ακόμα και τους πιο αισιόδοξους. Μιλάμε για 7 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι ένα πλεόνασμα το οποίο που λένε υπερδιπλάσιο του προβλεπόμενου, και νομίζω ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλό στάδιο, αυτά τα πλεονάσματα δεν είναι απαραίτητα να τα έχουμε που λένε τόσο μεγάλα, και σημαίνει ότι μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο αυτό που δώσαμε το 17 γύρω στο 1,5, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά, 1,5 δις για το πλεόνασμα που μοιράστηκε στον κόσμο υπό μορφή σύνταξης και ή 13ου μισθού. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να πάνε στον κόσμο, γιατί ο λαός υπέφερε πάρα πολλά και δεν υπάρχει λόγος να έχουμε τέτοια υψηλά πλεονάσματα. Όταν προβλέπεται για το 17 1,75 και εμείς έχουμε 4 ακόμα τόσο. Λοιπόν, δείχνει δηλαδή ότι η οικονομία πάει καλύτερα και οι υπολογισμοί που κάνει τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλά εκείνο έχει πέσει εντελώς έξω, mm-hmm. αλλά όσο και οι θεσμοί του Ευρωπαϊκή Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, mm-hmm. νομίζω ότι πρέπει να δουν ότι υπάρχουν δυνατότητες για την ελληνική οικονομία καλύτερες, και με αυτό το αβαντάζ και ο Υπουργός Οικονομικών αλλά και όλοι οι άλλοι υπουργοί νομίζω ότι μπορούν από άλλη θέση να διαπραγματευτούν για το τι θα γίνει μετά τον Αύγουστο.
Επειδή αυτές τις μέρες υπάρχει μια κινητικότητα και για το κλείσιμο της αξιολόγησης και το Eurogroup της 27ης, της Παρασκευής δηλαδή, στη Σόφια της Βουλγαρίας, ήθελα λίγο, και επειδή βέβαια αυτή η συζήτηση περί καθαρής εξόδου ή μη έχει φουντώσει το τελευταίο διάστημα, η Νέα Δημοκρατία στα περί καθαρής εξόδου απαντά πως αν ήταν καθαρή η έξοδος, τότε θα έπρεπε να καταργηθούν αυτόματα οι δεσμεύσεις της Ελλάδος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% έως το 22, για μείωση των συντάξεων από το 19, για μείωση του αφορολόγητου από το 20. Τι απαντάτε?
Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, όταν λέμε καθαρή έξοδο, τι σημαίνει καθαρή έξοδο. Mm-hmm. Καθαρή έξοδο σημαίνει όχι άλλα μέτρα, όχι επιπλέον μέτρα, όχι τέταρτο μνημόνιο, όχι να έρχονται εδώ πέρα μετά τον Αύγουστο και να έρχεται η όποια Δρακουλέσκου ή πώς την λένε και να λέει ότι όχι, αυτό δεν το κάνατε καλά, δεν θα έχουμε τέτοιες υποχρεώσεις. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει καθαρή έξοδο, δηλαδή ένα σχέδιο προγραμματικό, ένα σχέδιο δικό μας, το οποίο θα το εγκρίνουν βέβαια, θα περάσει από την κρίση τους, λοιπόν, και θα πούν ότι από εδώ και πέρα η Ελλάδα έχει αυτό το πρόγραμμα και υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα στο οποίο θα έχουμε συμφωνήσει. Αλλά θα είναι δικό μας το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει καθαρή. Mm. Ακάθαρτη έξοδος ή πιστοληπτική
γραμμή
σημαίνει ότι θα συνεχίσω εγώ να σου λέω τι θα κάνεις.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς υπάρχουν και η αντιπολίτευση, και δεν που λένε, ντρέπεται να το λέει, είναι υπέρ της πιστοληπτικής γραμμής. Και αυτό γιατί? Καθαρά για πολιτικούς λόγους. Εδώ όλοι
ξέρουν. Ο κύριος Τουρνάρας κατά καιρούς έχει τοποθετήσει.
Ο κύριος Τουρνάρας είναι μέρος της προηγούμενης κατάστασης. Δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ όλοι οι ξένοι και όλοι λένε να βγούμε καθαρά, να μπορούμε επιτέλους η κυβέρνηση αυτή να μπορεί να κάνει έστω αυτό το κουμάντο που κάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις των κρατών, δηλαδή των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, λοιπόν, και η δικιά μας η αντιπολίτευση να είναι υπέρ του να ξανά έχουμε πάλι στο κεφάλι μας τους ελέγχους και τις επιτροπές και όλα αυτά που ζήσαμε για 7-8 χρόνια. Νομίζω ότι είναι, δηλαδή δεν είναι θέμα να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό είναι ζημιά στη χώρα. Είναι που λένε, μας τραβάει ένα βήμα πίσω, μας πάει. Μας πάει στο να κάνουν οι δανειστές αυτό που θέλουν.
Ναι.
Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα σήμερα στη χώρα με τέτοια θέση.
Κύριε Καΐσα, είστε στη Βουλή τώρα, γιατί ακούω διαμαρτυρίες απ' έξω. Προφανώς υπάρχει κάποια κινητοποίηση.
Ναι. Είμαι στο γραφείο της Βουλής. Ναι, είμαι στο γραφείο της Βουλής και ακούγονται
κινητοποίησεις.
Κινητοποίησεις για τη ΔΕΗ.
Γιατί δεν είναι και αυτό βέβαια ένα ζήτημα. Τώρα γίνεται και η συζήτηση. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση για ξεπούλημα και διάλυση της επιχείρησης και θυμίζει πως προεκλογικά μιλούσατε για εθνικό έγκλημα και είχατε υποσχεθεί ότι θα επαναφέρετε το δημόσιο έλεγχο, τον δημόσιο έλεγχο της κατά 100%. Βέβαια η κυβέρνηση υπεραμείνεται του νομοσχεδίου, λέει ότι διασφαλίζεται η ενεργειακή κάλυψη, διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, χαμηλές τιμές. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο όμως.
Δεν είναι ό,τι καλύτερο ή δεν είναι αυτό που θέλαμε εμείς. Αλλά πρέπει να πούμε όμως στους ακροατές σας ότι τη ΔΕΗ τη βρήκαμε πουλημένη σχεδόν. Δηλαδή όλοι θυμόμαστε ότι κομματάκια και πούλημα. Λοιπόν, τι εξασφαλίσαμε με αυτόν τον τρόπο. Εξασφαλίσαμε ότι το 51% του
είναι στο δημόσιο.
Θα είναι στο δημόσιο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι, εντάξει, θα θέλαμε περισσότερο, θα θέλαμε και άλλους τομείς, θα θέλαμε, αλλά εξασφαλίσαμε μια ΔΕΗ 51% στο δημόσιο, εξασφαλίσαμε τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων, δίνουμε τους λιγνητικούς σταθμούς, αυτό είναι και καλό και κακό, κατά τη γνώμη μου. Καλό είναι με την έννοια ότι ήταν ρήπ, είναι μια κατάσταση που δεν θα έχει πολύ μακρύ μέλλον. Οι ανανεώσιμες πηγές της ενέργειας και θα πάρουν τη θέση τους. Λοιπόν, εμείς όμως δεν είμαστε...
Και κακό πρόκειται. Γιατί είναι τα φιλέτα.
Τα φιλέτα γιατί τα βρίσκουν έτοιμα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες... αυτό που έγινε με τη ΔΕΗ είναι μια επιτυχία.
Κύριε Καΐσα, ένα τελευταίο ερώτημα, διότι είστε και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Το νομοσχέδιο για την αναδοχή και την υιοθεσία που εισάγεται το μεσημέρι προς συζήτηση στην Επιτροπή.
Μία η ώρα, σε λίγο.
Προκάλεσε αναταράξει στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι βουλευτές επιμένουν ότι η κοινωνία είναι ανέτοιμη να δεχθεί την αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια. Ενδεικτική της έντασης και μία ανάρτηση στο Facebook του κυρίου Καραγιανίδη, βουλευτή Δράμας, ο οποίος κάλεσε όσους διαφωνούν να παραιτηθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα και να πάνε στον πολιτικό χώρο που ανήκουν, διότι τους θεωρεί τέλος πάντων συντηρητικούς και στην ιδρυτική διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν πρωταρχικό ρόλο. Ποια είναι η δική σας η ματιά?
Η δικιά μου η άποψη είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Όλοι ξέρουμε ότι καθυστερούσαν τόσο οι υιοθεσίες και η αναδοχή που προετοιμαζόμενος για το νομοσχέδιο, όπως είπατε, που είμαι και στην Επιτροπή, είδα ότι το 2016 υιοθετήθηκαν 220 παιδιά. Ξέρετε ότι τα 32 από αυτά δεν ήταν παιδιά, ήταν μετά τα 19 τους.
Δεν ήταν πια παιδιά, έτσι?
Ναι. Μετά τα 19, 32 ενήλικες, δεν είναι παιδιά, 19 χρονών, έφτασαν να υιοθετηθούν μετά τα 19.
Είναι αυτό που λέμε και ακαρτέρι και ακαρτέρι.
22 υιοθετήθηκαν, άλλα 22 υιοθετήθηκαν μέχρι τα 18 τους. Δηλαδή, έλεος. Είχαμε και έχουμε ιδρύματα τα οποία κρατούν τα παιδιά εκεί πέρα μέσα, ιδρυματοποιούνται και ψάχνουμε τώρα να βρούμε κάποια ατέλεια στο νομοσχέδιο ή όχι. Εκείνο που εμένα με ικανοποιεί είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο επιταχύνει τα μέγιστα τη διαδικασία αυτή. Μέσα σε 8 μήνες, το πολύ 12, θα τελειώνει το κάθε παιδί που θα είναι προς υιοθεσία και θα παίρνει ο κάθε ζευγάρι, κάθε ενδιαφερόμενοι θα τελειώνουν σε ένα χρόνο το πολύ την υιοθεσία. Λοιπόν, και επομένως αυτά που δεν ξέρουμε καν ακριβώς πόσα παιδιά είναι σήμερα στα ιδρύματα αυτά, τα 52 τόσα πανελλαδικά και τα υπόλοιπα που είναι ιδιωτικά, λοιπόν, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Γιατί πραγματικά Αλλιώς θα βλέπουμε αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση, το εκείνο εκεί, το πάμε πακέτο, να ψάχνονται ακόμα παιδιά που ανήκουν, από πού προέρχονται. Λοιπόν, η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία εφοδιάζεται το όλο σύστημα, με τα τρία μητρώα, το ποια παιδιά, ποιοι γονείς θέλουν να υιοθετήσουν, ποιοι γονείς θέλουν να γίνουν ανάδοχοι, λοιπόν, μας λύνουν το πρόβλημα, μας επιταχύνουν τις διαδικασίες, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και πλέον τα παιδιά αυτά θα έχουν μια αγκαλιά, θα έχουν ένα σπίτι, θα έχουν γονείς με τους οποίους θα ζουν αρμονικά και κάτω από συνθήκες οικογενειακές.
Η διαφωνία όμως, κύριε Καΐσα, αφορά κυρίως...
Υπάρχει ένα πρόβλημα με το εάν μπορούν ομοφυλόφιλα ζευγάρια να...
γίνουν ανάδοχοι γονείς.
Ναι, ανάδοχοι. Όχι να υιοθετήσουν.
Ανάδοχοι.
Άλλο υιοθεσία, για τους ακροατές σας το λέω, άλλο υιοθεσία. Υιοθεσία σημαίνει ότι παίρνω το παιδί και έχω τα δικαιώματα του γονιού και τις υποχρεώσεις του γονιού, ενώ ανάδοχος σημαίνει ότι για ένα χρονικό διάστημα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε άμεση επαφή με τους φυσικούς γονείς του παιδιού, αναλαμβάνω να στηρίξω το παιδί, να είμαι ανάδοχός του. Λοιπόν, αυτή η διαφορά είναι σημαντική, νομίζω, και από τη στιγμή που δίνουμε το δικαίωμα και σε
ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, ναι,
σε άτομα, όχι, και σε μονογονεϊκές οικογένειες,
σωστά,
και σε ένα άτομο,
ναι.
Δίνουμε το δικαίωμα να γίνει ανάδοχος.
Πολύ δεν θα μπορούσε να γίνει διάκριση.
Πολύ περισσότερο θα πρέπει να δίνουμε το δικαίωμα σε δύο άτομα να γίνουν ανάδοχοι. Mm-hmm. Γιατί δηλαδή, αν σαν Καΐσας εγώ θα μπορούσα να γίνω μόνος μου ανάδοχος, και να μην μπορούμε όταν είναι δύο άτομα. Mm-hmm. Το θεωρώ παράλογο. Άλλωστε θα μπορούσε κανένας, χρησιμοποιώντας, ξέρω εγώ, μια πονηριά, ένας από τους δύο ομοφυλόφιλους να δηλώνει ότι είναι ανάδοχος και να μπορεί, εφόσον η Επιτροπή θα κρίνει ότι είναι η καλύτερη λύση για το παιδί.
Ναι.
Η καλύτερη λύση, αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε.
Mm-hmm. Η Επιτροπή, διότι υπάρχουν και προϋποθέσεις, βέβαια.
Βεβαίως. Ναι, ναι. Αν ένα παιδί το ζητάνε, πέντε που λένε, έτσι ενδιαφερόμενοι είναι, η Επιτροπή θα διαλέξει ποιο είναι το καλύτερο για το παιδί. Mm-hmm. Άρα, αν έχει φτάσει να είναι η καλύτερη λύση για το παιδί αυτή η λύση, γιατί εμείς να αρνηθούμε? Νομίζω ότι η ιδρυματοποίηση είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι μεγαλύτερη τιμωρή
σωστά
θα μπορούσαμε να κάνουμε για τα παιδιά αυτά.